አብከባብታ ትራያ አላማጣን ወልቃይትን ረአ ዘሎ ክስተት ተአምት ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ዘሎውን ቁዋም ሐትናለና አረና ንውሉ አላውነትን ዴሞክራሲን እቲ ክስተት ተፈጥረ ሰናት ፍትሕ ዘምፅኦዩ ኢሉ ይኣምን ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይ ብወገኑ ክሳብ ሕዚ ኣብ ክልቲኡ ከባብታት ብሕጋዊ ኣሰራርሓ ተኸቲሉ ዝቐረበ ሕቶ መንነት ከምዘየለ ይኣምን ኢሉ ክልቲኦም ውድባት ዝኾነ ሕቶ ብሕጊ መሰረት ክቐርብን ክምለስን ኣለዎ ኢሎም ኣለው። ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ምንጌታ ፅብሃ ዘስራሎ ፀብፀብ ኣሎ።
ኣብዚ ሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ኣብ ወልቃይት ካብ ቀረባ ኣዋርሕነት ዘድማ ኣብ ራያ ኣላማጣ ብሓደ ወገን ሕቶ መንነት ኣሎ ዝብሉ ኣካላት ኣሎም፣ ብካሊእ ገጽ ድማ ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምሕዳር ኣለና እምበር ሕቶ መንነት የብልናን ዝብሉ ኣካላት ይስምዑ እዮም። ኣብዚ ጉዳይ ጥሚቱ ኣብ ትግራይ መሰረት ንዝገበሩ ተቃዋምቲ ውድባት ፖለቲካ ኣዘራሪብ ኣለኹም። ኣይተ ተክለዝጊ ወልደ ገብርኤል ሓላፊ ክፍሊ ውዳበ ዓረና ንሉዓላውነትን ዲሞክራሲን እዮም። ውድቦም ኣብ ወልቃይት ኹን ኣብ ራያ ኣላማጣ ይረአ ዘሎ ኩነታት መበገሲን ስእነት ፍትሕን ልምዓትን እዩ ኢሉ ከም ዝኣምን እዮም ዝዛረቡ።
ኣብ ክልቲ ተፈጥሩ ዝብለ ከይዲ ብጣዕሚ ሕማቅ ኩነታት እዩ፣ ኣስግእ ኩነታት እውን እዩ። ስለዚ ክእረም ኣለዎ ኢና ኢና ንሓስቡ። መንግስቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሩ ካብ ፍሬ ፍሬ ካወፅ እዩ ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሮም ዜጋታት ድምፆት ሰሚዑ ዝደለይዎ ውሳኔ በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ነቲ ሕረክር እዩ ድሕና ንገብሮ እና ንፅበየን ንዝውና ንቃለት ብዛዕ ኩሉ ጫፍ ኣብ ወልቃይትን ኣብ ራያ ኣላማጣን ሕቶ ከም ዓረና ናይ መንነት ሕቶ ኣለ ተባሂሉ ኣይጅብነን ከም ዓረና ድርጅት ጥንክር ዝበለ ናይ ምስዓን ናይ ምምሕዳር ክጎደሎ ኣለ ናይ ልምዓት ናይ መሰረታዊ ልምዓት ተጠቃምነት ሰረት ኣከባቢ ኢልካ ትወስድ ና ኣብዚ መንጎ እዚ ኮይንካ እዚኦም ንሃለው ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ኮነ ኢሎም እዞም ናይ ብፍላይ ኣብ ክልቲኡ ክልል ዘለዉ መሪሕነት ናይ ፖለቲካ መሪሕነቶም ወይ ናይ ህዝቢ ኣመራርሓ ናብቲ ምድለይ ቦታ ምብፃሕ ምስ ኣብዮም ና ፖለቲካዊ ክሳርሓ ምስ ኣጋጥሞም ተቅጣጫ ቀይርካ ህዝቢ ንህዝቢ ኣጋጭካ ብጌርካ ስልጣንካ ንምንዋሕ ዓይነት እዮም ዝኸድዎ ኣለዉ። ንዙይ ማዕለው ክኮን ይኽእል ሕዚ እውን ሕገ መንግስቲ መሰረት ጌርካ ክፍታሕ ክኽእል ኣለዎ እዩ ይኣምን ከም ውድብ።
ሕቶ መንነት ኣለኒ ዝብል ኣካል እውን እንተሃልዩ ሕቶ ብሰላማዊ መንገዲ ከቕርብ ይግባእ፣ ምላሽ ድማ ሕገ መንግስታዊ ብዝኾነ መንገዲ መንግስቲ ክህቦ ይግባእ ክብልዮም ተዛሪቦም።
ናይ መንነት ሕቶ እውን ተኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ክልቲኡ ሸነኽ ንለ ኣብ ራያ ኣላማጣን ኣብ ወልቃይቱ ንለ ናይ መንነት ሕቶ እዩ ኣይኣምን ከም ድርጅት ኮይኑ ግን ናይ መንነት ሕቶ እዩ ኢሎም ኣብ ማዕዶ ኮይኖም ኮኑ ዋላ እናመፁና ውሽጢ እናኣተዩ ናይ ባዕሎም ኣጀንዳ ካራምዱ ሓስ እኳ እንታልዮም ካብ ንዕኦም እውን ዓፊንካ ናብቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ጌርካ ናብ ዝምርሖ ብክልል መጀመርያ ናይ ክልል እዩ ክሪኦም ይግብኦ ብድሕሪኡ ናይ ክልል እውን ናይ ረኩዕንሳታይ ምቶም ሕቶን ይሓት ኣለው ናዚ ናይ ፌደሬሽን ከይዱ ብኡ ማዕለ ክወሃቡ ኣለዎ።
ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ወፃኢ ናብ ውሽጢ ዓዲ ዝኣተወ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይ ክሳብ ሕዚ ብሕጋዊ መንገዲ ኣብቲ ከባቢ ሕቶ መንነት ዘለዓሉ ኣካላት የለውን ኢሉ ከም ዝኣምን እዮም ምክትል ኣቦወንበር እቲ ውድብ ኢንጂነር ጊደይ ዘርኣፅዮን ዝተዛረቡ።
ኣብ ትግራይ ይኹን ካብ ካልኦት ቦታታት ትብል ናይ ርእሰ ውሳነ ሕቶ ህዝቢ ከልዕሎ ዘለዎ ባዕሉ ህዝቢ እዩ። ኣነ እዚ ሓደ እዚ እየ ዝኮስን ዘለዎ ሓደ ውድብ ተላዒሉ ንስኻ ዚኢኻ ክብሎ ይክእልን ሓደ መንግስቲ ተላዒሉ ንስኻ ዚኢኻ ክብሎ ግቡእ ኣይኮነን ክብልኦን የብሉን ማንነት ናይ ባዕልካ እዩ እና በዚ መንገዲ እዚ እቲ ህዝቢ ናይ ባዕሉ ማንነት ንምልዓል ኣብ ዝኾነ ይኹን ብዋን መሰለ ኣለዎ ባህላይ ኣብዚ ናይ ትግራይ ሰናይ ዘሎ ናይ ወልቃይት ይኹን ራያ ዝለዓል ዘሎ ሕቶታት ተኮይኑ ያው ከምቲ ፌደራል ምክሪ ቤት ኣፈ ጉባኤ ከም ዝተዛረብኦ ማለት እዩ ብዕሊ ካብቲ ህዝቢ ዝቀረበ የለን ዝብል መግለፂ ተዋሂቡ ዶ። ስለዚ እዚ ብዕሊ ዝቀረበ ሕቶ ክሳብ ዘይኮነ ናይ ህዝቢ ሕቶ እዩ ንምባል ኣሸጋሪ እዩ ክኸውን ነገር
ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዝርከብ ማዕፈን ዜና ሕቶ መንነት ህዝቢ ራያ ብቅልጡፍ ይመለስ ዝብል መብርሂ ሂብኩም ነርኩም ምዝ ሓሳብ እዚ ኣይጋጨን ዶ ዝብል ሕቶ ልዒል ኣሎም።
ናይ ራያ ሕቶ ብሕፁፅ ክፍትሓሎ ብቅልጡፍ ክፍትሓሎ ዳሽ ካልኣይ ኣናረኩናይ ዘዛረኮ ነገርታ እዩ። እዞም ከምዚኦም ዝመሰሉ ሕቶታት ወርካይት ዝረያ ኮኑ ኣ ከምዚኦም ዝመሰሉ ምስ ናይ ኣምሓራ ክልል ውጣዕቲታት ክስሉ ዘለዉ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ተፈታዊ ክኸውን ስለ ዘሎ ባረብ ስለ ዘሎ ይውቃዕ ስለ ዘሎ ንብረቱ ይዝረፍ ንድትን ስለ ዘሎ መንገዲ ከዓ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ይርሶ ስለ ዘሎ ምስ ትግራይ ሲዱ ፍጥጥ ብሎ ገብረው ወይ እቲ ክልቴውን ክልላት ፈጥፎ ደቃሉ ተደቃለ አማራ መንግስት ዘለው ሪስፖንሲቢሊቲ ባገባው ዳይቱስ እንዳቆይ ነው ለጅግራይ መንግስት ተወሳይ ስለሆነ ትይበሉ ሳውን ከከረጠና ጂዚ ትይብካው ነው ባይ
አብቀረባ አዋነ አብጉዳይ ራያ ጠሚሱ ዘሐተትኩም ነበርቲ ከተማ አላማጣም እስተፈላለ ሐሳብ ዘሎ ሪቶ ሲቦምኔም
ተራክ ምራህሚው ወደና አንሶ ምራህ አህ ኸልክ ምራህሚው ወአምሃሩን ኔና ይፈኒ ትግራይ ይፈኒና ምራህ ይፈኒ ማንነት ዳራንና ናይራያ ማንነት እሺ ወደና አልነው ቋንቋ ከዚህ ነገር ለው ትግርኛ ራይን ራይን ማልባት
ራያ ምንነት ቋንቋ ይጦፍና አነግራለ ራያ ጓራያ ናጋኩም ድህርናጋ ምንም ደይብደ ያሻይኒ ማለት ይ ትራያ ምንነት ትግራይ ነገር ለና ተጋርኔና ብለና ሐዛ ምሐራይ ትግራይ ይብላ ይሆነ ወይ አምሐርኔና ካብዝዳብ ዝራያ ምሐርኔና ድብል ለመጀመሪያ ጽንፈት ዝቦ ሁን ትላሉ አህና ተጋርኔና ብሉ በሰላማው ሰልፍ አረጋምጭ ሐዛ ቅልሽ ብላ እንደገና ትራያ ምንነት ምንነትና ምን ካልኡና በቃ በሆነ ጽንፈኝነት ራአቴና ነገር ነው ተጠቀምት ካብደገዳም ጽን ነው ይሁን ትናቴ ትይዝ ባህል ለማጣግኝ ገጠሪቱን ከተማ ልምዓት ይሕቶ ፍትሒ ይሕቶ ቃል ዕተይኒ
ኣብዚ ጉዳይ ፀሚቱ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ማለት እውን ደምህት ዘለዎ ቅዋም ንምሕታት ብተደጋጋሚ ንኣመራርሓ እቲ ምንቅስቃስ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰመረን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም